segir svo? Hvað að frétta þær?
Það svolítið merkilegt, ég fór í boð daginn
Fórst í boð?
Já,
já.
Mér var boðið í boð
Já,
og
þú er túsum hæfur
Já, 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 mjög gaman Nema hvað, ég heiti konum
Já
Og þú veist, þegar þú hittir eitthvað, þá viltu ekki vera gaurinn sem getur ekki talað neitt, þú hittir lækni, þá viltu ekki fara að tala eitthvað svona, þú veist, það slæmi hnénu eitthvað.
Nei,
ja, delt, og, en við hittir dýralækni minn, mögðu upp í viðtal.
Ok.
Og ég fór...
Og fórst að spyrja kettinu þina?
Já.
Æ,
en sko, hún var alveg, þú veist, hún aðeins spurði mig hvernig kettinu mínu hefði þá svona því hún hefur tekið á mótum og náttúrulega bjarga lífi í kattara
mínu. Hún spurði hvernig hafa kettinu þina, þínir það. Og hún, sko, bara eins og þegar maður spyrir einhvern hvernig hefur það, hvað segirðu? Og bjóst hún kannski bara við að fá, já, það bara fínt
En ég held hún að vært gaman
Æja, ok, ok
Og nefnum hvað, hún sérst Vala, kötturinn minn
já.
Hún sérst að fór,
Vala.
Hún 17 ára
já.
Valgerður,
já.
17 ára svo Valgerður Og hún lendi því það skottu á henni klemdist
Æ, ég mikið Valgerður
Hann hafa tekið af, hann er bara svona stubb á skottinu
já.
Og svo var hann með eitthvað svona á manum og það var svona skoða, það var krabbmein líka sko
ok
hann var skorinn alveg öll og svona en bara, hinn hressasta núna nema hvað að Svanhildur svo mikið góð að hún vill bara alltaf gefa henni blautmatt
sem
flesti gefa köttunum sín bara þurrmatt
sko. Akkurat það er ekki líka dýrar að gefa blautmatt
jú, það er dýrar að það fyrir það er alveg dýrar sko. Og hérna, nema hún bara uppi núna vælandi endalaust og maður gefur henni þetta bara hann að, veist, svolítið og hún getur það bara, og svo bara eftir bara 5 minútur og mætti aftur bara það er bara endalaust og ég var að spyrra hann hvað það geti verið hún kom bara með skynningu, hún bara með Alzheimer hún bara man ekki eftir að borða
er það?
Já, og hún sagði að þetta var alveg þekkt hjá köttum þetta er bara elliglöf bara hjá köttum
hún Valgerður kom með elliglöf
og hún líka mjög sérstök, hún drekku bara úr krananum inn á baði
já.
Þannig hún bara við badirnar uppi og þá þetta fara og skrúa frá og hún kemur upp og fæ sér vatn og horfir eitthvað svona á mann og svo fer hann bara og svo ferði bara sest og ferði bara lesa mokkan eða eitthvað og bara hann komin aftur eftir 5 minút og þetta er mjög skrítið við heldum hún væri með eitthvað sjúkdóma sem hún væri bara vökva upptakan hann væri eitthvað skrítið, nei hún bara með eitthvað
mann ekki eftir
hún mann ekki eftir að fengi
og hvað, já, hann
er okay. Þetta var skeringin hún er orðið mjög gömul, 17 ára í katta ára með bara
ógislega
mikið og er hann svona pínulúin sko. En hefur þú með lent í því að gleymdir eða varst múin að borða?
Nei. Það er alltaf það, ég, svona tölverst mikil aðtöfni á mér sko.
Já, þannig, en þú veist aldrei greip er eitthvað og svo
en sko, nei, bara. Ég hef bara gleymt að borða
já.
En ég gleymi vilt ekki þegar ég hef búin að borða
nei, ok en mér finnst það mjög fyrir
hefur þú gleymt því að já, kannski verið að tróða í þeir kókumjólk og rostbísanlóku frá
já,
Sóma
já.
Og svo þú ert hannað með kókumjólk rostbí
Ói bara
okay.
Mjólk með
Hefur aldrei fengið kókumjólk rostbí
Það er fáránlega blanda sig Jú,
okay.
Mjólk ræki með rostbífinu Ræki
Allan er það
já.
Að tróða þess í þess og hann Hörðu, ég tók pilsu í hátinn
Já
Kannski klokkan 2 á ég tróði, þeir eru tekið eitthvað svo leis?
Nei, ég held ekki.
Nei, ekki,
maður er sandur.
Já, það er akkur þetta, þegar finnur hvað eftir þeim ekki fyrir sandur.
Nei, það er víst líka alveg þekkt.
Jesus Christ.
Fæst, en svo hefur maður stundum öryggisgetið bara, þú skilur við kemst í mat og bara er því, engin getur með guðmátt hvernig ég bóra næst.
Já, öryggisgetið.
En ég var satt kvart með Alzheimer.
Já, til aðeins ekki með það. Þú, við þurfum að fara núna bara eftir hennan þátt þurfum að lúðra hérna upp á hérna næstu sjoppu fá okkur rækju og kókumjólk eða rospi og kókumjólk
Rækju og kókumjólk Þetta er mjólk með
Kókumjólk er ekki mjólk
Drekkur þú mjólk með mat?
Nei, en ég gerði það sem krakki
Já
En kókumjólk er ekki mjólk
Nei
Ræ Æja, við erum að ræta þetta
Já
Ok